Ja, ta zgodovinski dogodek je večplasten. Kar zadeva samo tedanje dogajanje, je pač šlo za to, da so na Pariški mirovni konferenci sklenili, da lahko Prekmurje zasede tedanja jugoslovanska vojska, se pravi vojska kraljestva ali kraljevine SHS. In s tem je ta del ozemlja pripadal torej tedanji Jugoslaviji. Opcij je bilo več, ne, možen bi bil tudi plebiscit, možno, da ostane madžarski. Sami prekmurski Slovenci tedanji so nekako nihali med obema državama oziroma obema konceptoma. Vodili so jih večinoma katoliški duhovniki. In problem, kar zadeva Jugoslavijo, pri njih je seveda bil, da bo to vstop v neko balkansko državo, v kateri so tudi močne druge religije, zlasti pravoslavna. No, vendar je potem nekako zmagal nacionalni čut. Želja je pa bila po avtonomiji, bodi si znotraj Madžarske, znotraj ali bodi si znotraj Jugoslavije. Na drugi strani pri matičnih Slovencih, da tako rečemo, se pravi tudi pri osrednjih tedanjih komaj nastalih oblasteh, ne, se pravi pri vladi SHS ali slovenski narodni vladi, kot je rečemo popularno, je bila ta zavest, da obstajajo Slovenci preko Mure zelo šibka. Ne, in ko so prišli prekmurski predstavniki, Jerič in drugi, k tedanjemu predsedniku vlade, vitezu Pogačniku, sploh pravzaprav ni vedel, da so Slovenci tudi na drugi strani Mure. Ne. In tudi kasneje, v času med obima vojnama, je bilo to navajanje enih in drugih, torej matičnih Slovencev, če tako rečemo, in prekmurcev en na drugega, kar precej traumatično. Ne. Torej, to je ta zgodovinski vidik, ne, ki je pomemben, zlasti zato, ker so Slovenci, torej niso uspeli pridobiti, da tako rečemo, ne, Koroške, kjer se je večina prebivalstva, tudi velik del Slovencev, odločil za Avstrijo iz racionalnih, ekonomskih in različnih drugih razlogov. Italija je pa seveda dobila Primorsko že po Londonskem paktu iz leta 1915. Tako da je simbolični pomen priključitva Prekmurja tudi v tem, da je bilo pravzaprav to edino slovensko ozemlje, ki smo ga dobili po prvi svetovni vojni.